Yesu ebina waki ngai nundu we mwene ni ngai. Ebina kubituka mabeba ala angi oonde. Ona anduwa we oonde kumabika. Niwe anduwa we ainge mebina waki kamaundu. Inde maibina waki ngai. Isa ni uwambe nukwa na Yesu aimubosi ya mundu waiki lilinda. Andu wainge awau ni mo kie kwe Yesu na kubawa mo wau mo. Pisa uwe katika tenu kona ni ya Yesu aimu dhayo ucha mundu waimu ku. No vina wanga iwe uoka wae utonya kweka undu tau. Mudhenya unge ya maniwe ama Yesu mae isiwani. Utanisia ebina nisio kiesi ya mbea kudhachajila isiwa. Na yoya mbea kusuwa neke uo. Amanyewa asu ni makwati wenewe ya mwingi mono. Indi Yesu ni wokie akinele kewo ni na moma telema mono. Atavisie utani isu niweye na sionisie kie u. Nobina wangai wae utonya kweka undu tau. Juto sisie ibisa wae kumi na dhanda tu.